Så det her, det bliver endnu en af de her episoder, hvor vi ikke garanterer noget outcome, fordi vi skal undersøge et fænomen eller et begreb, lidt ligesom vi gjorde for et par episoder siden, da vi snakkede om sted. Og der er flere veje ind på det her emne. Et af dem var, at du faktisk, Thomas, nævnede ikke stederne. Stederne mellem stederne. De steder, vi ikke betragter som steder i vores begrebsverden, fordi vi har en række steder, vi opererer med som mennesker. En række steder, vi forstår og hører hjemme, og alt det midt imellem, det er ikke steder. Det er den ene vinkel ind. Den anden vinkel ind er mere, kan man sige, åndelig og måske lidt tungere. Den består i, at min far døde for lidt over en måned siden, og i den forbindelse fik jeg de der tanker omkring grænsen mellem liv og død. Hvordan man definerer den, hvis man kan definere den. Vi skal jo ikke være okulte. Det er ikke vores stil. Men lad os bare sige, at vi den her episode slår et stort brød op, fordi vi kommer til at gå fra det emotionelle til det filosofiske og til fysik sandsynligvis, og hvor det ellers kan føre os hen. Men der er ikke nogen plan. Det bliver en rejse gennem det liminale, som man kan kalde det her begreb. Og for lige at prøve at ridse op, hvad det er, man mener med det liminale, fordi det er alt efter, hvor man kigger hen, så er liminalitet, eller det liminale, det bliver defineret forskelligt. Men det er i hvert fald, så vidt vi ved, en udsprunget af antropologien, etnografien, hvor det liminale beskriver, kan beskrive, den tilstand, som et menneske er i, under et ritual, under et optagelsesritual for eksempel, under et ritual, der går fra barn til voksen. Det kunne være konfirmation, det kunne være alle mulige af de her ritualer, uanset kultur. Hvad sker der, når du passerer grænsen fra en tilstand til en anden, fra barn til voksen, for eksempel? Det er det liminale. Det er et liminalt space, eller et liminalt tidsrum i dit liv, ifølge antropologerne. Og det, der så er sket for nylig, i hvert fald inden for måske den sidste dekade, det er, at det liminale er blevet lidt sådan et populært begreb. Hvis man søger på liminal spaces på YouTube, for eksempel, så får man et væld af videoer, der udforsker og prober det her, det liminale. Og det foregår typisk i nogle fotos eller videoer fra overgangssteder, altså de her ikke-steder. Og det kunne typisk være benzinstationer eller lufthavne eller korridorer mellem to rum. Og de fremtræder på de her videoer og billeder typisk sådan ret eerie, tomme, gustende, og så med uhyggelig underlægsmusik. Det er sådan lidt som ASMR for filosofer, der vil gerne udforske det fremmedgørende i det liminale rum. Det er måske en populær vinkel på det, men vi linker til noget om liminale rum. Så det er opgaven i dag, udforske det liminale, udforske grænsen, hvor man går fra et til noget andet. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du har haft det ligesom mig som barn, at hvis man stod på for eksempel en landegrænse, så var det helt utroligt spændende at have en fod på den ene side og en fod på den anden side. Det der med at overskride en grænse, selvom som jo bare en politisk grænse, der var ikke særlig fysisk. Men det gør et eller andet ved os, gør det ikke det? Det der med at gå fra et til noget andet.
Jo, det er faktisk rigtigt. Den kan egentlig også godt genkende, selvom det jo, som du siger, det er sådan en ren symbolsk ting, en ren diskursiv ting, når der er sådan noget som landegrænse, som jo ikke optræder på nogen naturlig måde i landskabet. Det minder mig om, for nogle år siden var jeg på et casino i USA, som ligger lige på grænsen mellem Californien og Nevada. Og det var sådan et sted, hvor The Rat Pack de holdt til i gamle dage, blandt andet Frank Sinatra. Men grunden til det var, at den ene halvdel den lå inde i Nevada, og der måtte man godt spille, og den anden halvdel lå i Californien. men det var, selv der, ikke, det var så blevet institutionaliseret dengang, ikke, at vi ligger lige på grænsen her. Så på den ene side, der må man gøre nogle ting, og på den anden side må man gøre nogle andre ting. Ligesom at sejle med færgen, ikke, og nu er vi internationalt farvand, så må vi lige pludselig åbne for den her toldfri butik, selvom det altså giver meget lidt mening, at altså, der er ikke nogen linje, der er ikke noget, man sejler ikke igennem et hegn eller noget uden midt på havet. Det er en fuldstændig virtuelt håndhævet, kan man sige, grænse der. Men færgeselskabet vil jo alligevel komme i problemer, hvis den her toldfri butik, den åbnede lige efter mig og stævnede noget fra havnen.
Mm. Men det der casino, var det, altså, gik grænsen igennem casinoet?
Ja, simpelthen lige.
Så man kunne gå fra baren, hvor du ikke må spille, og så hen til rouletten, hvor du gerne må spille. Var det så markeret i gulvet, hvor grænsen gik?
Ja, det mere det var, ja. Det, de gør meget af det. Ja, det. Altså, det sjove var så også, at det havde måske også noget, sådan, altså grænsen for dets levetid nærmest. Altså, det havde det storhedstid i 60'erne, og jeg mener, måske er spillet blevet lidt mere tilladt i Californien, så det har ligesom ikke den komparative fordel, som det havde dengang. Så det var sådan lidt, ved at begynde at blive lidt forfald. I lidt forfald, så ligner måske de der liminale steder, som du har set på YouTube. Som
jeg synes, det er jo liminalt i mere end en betydning her, at man har et decideret, altså den der populære udgave af liminal spaces, som jeg vil sige sådan et generisk casino vel er. Nu har jeg ikke færdes meget på casinoer, men mit indtryk er, at de har den der ikke sted i sig, er indrettet på en meget generisk måde, som man føler sig hjemme, uanset om man spiller i Atlantic City eller i Las Vegas, og så ovenikøbet midt på en grænse. Det er metaliminalt.
Det kunne det sige sig være. Dog var det, altså, var det på den samme tur, der kan huske, men jeg har så også været på sådan en casino i Vegas, og der må sige, det her det var måske lidt mere hyggeligt og gammeldags i den forstand, at det bare ikke præger nemlig den der industrialisering af casinobranchen, hvor man så har arbejdet meget bevidst med netop at frembringe den der effekt af at være et sted, hvor man ikke, hvor man mister fornemmelse af både tid og sted. Altså, jeg vil sige, det virker overhovedet ikke på mig, men jeg tror ikke, jeg spiller ikke på den måde. Ja, så det var min umiddelbare association, men så der er det der med, at der er nogle ting, hvor at grænserne, de jo sådan set i høj grad er inde i vores hoveder, ikke? Altså, det er os, der pålægger os dem selv, men de så har en anden alligevel manifesterer sig i forhold til den fysiske verden. Så det er i hvert fald en måde, det kan foregå på. Det er lidt sjovt, at du nævner video på YouTube med de her liminal spaces, fordi jeg har sådan set flest af dem på Twitter, fordi der er en Twitterbot, der hedder liminal spaces, så jeg har ikke hørt det med lyd på. Så jeg har set de her billeder fra den her bot uden lyd på. Og det tror jeg, det giver også en anden indtryk af den her tomhed, eller det her overgang.
Ja, jamen det gør det, for jeg synes, de der, hvor man putter lyd på, det er typisk sådan noget, du ved, eerie, David Lynch-agtig musik, som presser dig over i, at det her, det er også super ubehageligt. Og jeg har på fornemmelsen, at dem, der nu sidder og producerer de her videoer, sikkert får trækket en masse klik, de har en idé om, at det liminale rum, eller det liminale, det er sådan en, det giver dig den der nasty fornemmelse, du ved, og det er så meget neonrør, nålefilt og sådan noget, tomme, lidt slidte korridorer i lufthavn, for eksempel, og det mener jeg måske er, at det er sådan lidt en ledende måde at udstille det liminale på. Jeg læste en artikel på Medium, som handler om de liminale rum, og som hedder An Introduction to Non-Places. Og den linker vi selvfølgelig til på ikke-stedet Twitter. Men der kommer forfatteren kommer ind på noget interessant, og det er, at stederne mellem vores steder, det er jo typisk der, vi er i transit. Ikke? Jeg kører ofte mellem København og Nordjylland, og alt det indimellem er jo sådan set ikke steder. Nu er der begyndt at dukke nogle steder op, fordi jeg kører en elbil. Det vil sige, at jeg stopper de samme steder for at lade. Og det er man måske også noget, man kalder liminale spaces, sådan nogle ladestandere. Men hvad er det, der gør de her steder så fremmedgørende? Og det kommer han ind på, det er, at det er et sted, hvor mange mennesker færdes. Altså lufthavne er, det er en crowd. Det er utrolig mange mennesker, der skal igennem, de skal gøre nogle bestemte ting, de skal guides direkte til sted hen. Og hvordan gør man det? Det gør man jo ved, at sådan set behandle os som kvæg. Ikke? Altså man går efter laveste fællesnævner, man skildrer grundigt, man er meget pædagogisk i layoutet. af de her steder, så man finder et rigtigt sted hen. Og eftersom mennesker nogle gange er mennesker, så gør det, at man gør det på samme måde verden over, og derfor bliver de her steder super generiske. Og derudover så virker de jo fremmedgørende, for de taler jo ikke til vores personlighed, de taler til det, vi er sådan dybt nede, nemlig et menneske, der besidder en højere eller lavere form for intelligens, alt efter hvor mange fadøl man nåede at få i baren, før man skal ud og flyve, og så skal man ligesom et bestemt sted hen. Ikke? Og når man bliver behandlet på den måde, så bliver det jo fremmedgørende. Det fungerer, men det er jo ikke fedt. Altså, jeg ved godt, nogen har sådan en ting med lufthavne, men det er ekstremt fremmedgørende, og det er måske det, vi synes med de her liminale steder. De er designet til at håndtere det generiske menneske i store flokke. Og det er ikke super charmerende, medmindre man har en eller anden sådan dystopisk smag for den slags.
Ja, det tror jeg, den jeg skubbe lidt tilbage på, eller på at spænde lidt af. Fordi ja, det der, det er fremmedgørende. Altså, det lyder nærmest som sådan en gammel, deres eksistentialistisk, marxistisk type kritik af dem. Men,
det er der heller ikke noget i vejen med, som sådan.
Nej, ikke hvis man er til den slags. Men det kunne også jo tænke som værende mere frigørende, at der faktisk også var et frigørende potentiale i det, og det synes jeg også kunne gå til, altså hvis jeg trækker tråden tilbage til de overgangsrige, du talte om i starten, det er jo også sådan et sted, hvor at i et overgangsrige, ikke, hvis man går fra barn til voksen, ikke, hvor man måske har mulighed for at dreje lidt kan man sige, og tage en lidt anden retning, måske komme ud af men lidt anden
vægt. Genopfinde sig selv.
Præcis. Og altså jeg er måske en af dem, som i hvert fald før pandemien egentlig altså meget godt kunne lide at lufthavne, fordi der er den der anonymitet også forbundet med det, som kan sådan frigørende potentiale, ikke? Altså man kan få lov til at være der, gøre sin egen ting. Der er også andre, der jo melder om, at de synes, at det kan være enormt produktivt at være i lufthavn, i fly, i transit. Fordi der er man hævet ud af sin normale hverdag, og man kan undgå de distraktioner og de krav eller forventninger, der måske er i hverdagen. Så jeg vil sige, der er måske to sider af den mønt, ikke? Der ja, helt klart, det kan være fremgørende, hvis man skulle leve hele sit liv der i sådan en lufthavnskorridor. Ja, så er man nok begyndt at sådan tabe sit selv ud i den her liminalitet, men en gang imellem, så kan det måske bruges til et mere frigørende øje med, eller sådan, ja, i hvert fald en mulighed for at lige tage en pause fra alt det, man er vant til.
Det synes jeg er super interessant, og der er jo mange, altså, der er nærmest afhængige af den fornemmelse. Altså, jeg er jo familie med mindst en, som har rejst så meget og via sit job, at det der med at være i lufthavnet er et frirum, tror jeg. Også fordi så kender han spillereglerne og kan ligesom, du ved, modsat alle turisttosserne, navigere det der rum. Men det er jo også, altså der er noget besnærende i det. Har du set den film, der hedder The Terminal? Hvor man netop leger med det her med at sige, hvad nu hvis det bliver dit hjem? Hvad nu hvis det liminale rum, som man så kan lide eller ikke lide? Altså, hvis lufthavnen bliver dit hjem over længere tid? Hvorfor er der et plot i det overhovedet? Jo, men det er jo fordi, at et liminale rum af den art, gennemgangsrummet eller ikke stedet, er bestemt ikke ment til at være dit hjem. Altså, det bare tanken gør mig lidt sådan ubehageligt til mode, ikke? Altså, det med at skulle leve sit liv i et rum skabt som en korridor, faktisk. Det strider lidt på mig, og det er nok derfor, den film udover ret fremragende skuespillerpræstationer virker, som den gør. Og så skal man også tænke på Up in the Air, som jo handler om netop den her type mennesker, som har vendt sig til at leve i det liminale rum i kongressale på amerikanske hoteller, som vi jo ved kan være så generiske, at de er jo, altså det er liminal i den grad. Og i filmen er de nærmest brugt som symbol på, du ved, en eksistentiel krise, ikke? Hvad det måske også er, hvis du opholder dig tilpas længe i de steder, som en stor del af dit liv. Og så selvfølgelig lufthavnen, som bliver gjort til et spil og en status, det der med at få mange miles på sit kort, og være one of those creatures, der lever det liv i det liminale rum. Og så måske henter filmen til, har meget, meget svært ved at igen at finde tilbage til et sted. Ja, nå, den skal vi ikke tolke mere på. Det er faktisk en bedre film, end den trygte, synes jeg.
Ja, den har, hvis vi lige skal blive lidt ved med den, så handler den jo egentlig også om, hvordan at hovedpersonen, der er spillet af Clooney, ikke er en, der sætter gang i overgangen for andre folk, nemlig fra at være i beskæftigelse til at være uden job.
Ja, men selv hænger i limbo.
Ja.
Han hænger selv i det svedenborgske rum, som er den her 1700-tals teologiske udlægning af det liminale rum, du ved, som ikke er det levende og ikke er himlen eller helvede, men en ting midt imellem. Mest kendt fra Lars von Triers Ride. Men Svedenborg fandtes faktisk i 1700-tallet, en svensk teolog, som ret pludseligt, hvis nok, blev spirituelt vagt, og prøvede på en eller anden bizar måde at gå logisk til det spirituelle. Men det var vist meget fremme der dengang, og det blev sgu også lidt okult, ikke? Men han havde nogle ret vilde dommedagsprofetier også, men han opfandt det der idé om det svedenborgske rum, som ikke var skærsilden, men sådan et opholdssted for ånderne, eller for sjælene på vej mod dødsriget. Jeg har ikke læst i dybden på det. Det er sådan en underligt kristent okult, som man næsten kun kunne lave det dengang.
Men altså, han skal have respekt for, hvis jeg skulle opfinde sådan et rum, så lidt der også opkaldt efter mig selv.
Det blomstedske rum. Don't go into the light. Okay. Ja. Nå, men altså, konklusionen på den må i hvert fald være, at det liminale kan noget, fordi populærkulturen har jo i den grad beskæftiget sig med det. Det er jo spændende at sætte folk ud i et limbo, ikke? Og du kan lave gyser, du kan lave drama, du kan lave dybde psykologiske film. Du kan, hvis du får folk ud et sted, hvor man ikke kan bunde, ikke? Altså om det så er fars fede juleferie eller sådan noget, så handler det jo om at være i det der limbo, og du skal tilbage til et sted, ikke? Katastrofefilmene handler jo næsten altid om nogen, der må flygte på grund af pest eller frost eller ild eller hvad det nu er, og så skal man bevæge sig igennem et liminalt rum hen til et andet rum. Det er et godt plot.
Det bliver vi nok aldrig rigtig trætte af.
Nej, men det fungerer.
Nu, altså, hvis vi skal blive lidt mere film og så populærkultur, så er det også en film som Groundhog Day, ikke, hvor man siger, at det er mere en tidslig liminalitet, der er på færd, ikke? Hvor det er den samme dag, der bliver gentaget gang på gang, ikke?
Jo, og i øvrigt, en stærkt undervurderet film. Jeg synes faktisk, at den er mere end den der komedie, den er på overfladen. Men det er jo så også på grund af hovedrollen, som jo er en af vores største komiske skuespillere.
Ja, Bill Murray, men så bliver vi nødt til at nævne Lost in Translation også, fordi der vil gudkode også nogen, der er i et liminalt rum, der er de to amerikanere, der sidder i Japan. Og ikke rigtig forstår så meget, hvad der foregår.
Fremragende eksempel. Det, ja. er jo et stort liminal space. De er på, eksistentielt hænger de et sted, hvor de helt klart skal videre. De vil jo, filmen ansøger i høj grad, at det kan godt være, at de kan have det meget godt på et luksushotel og i hinandens selskab, og med rigelige mængder Suntory whisky. Men det holder jo ikke. Du bliver nødt til at bevæge dig igennem det liminale og tilbage eller frem til et sted, uanset om du vil det eller ej. Og det synes jeg, den film beskriver utrolig smukt. Og det lykkes jo, at altså, det der hotel, som jo har sådan en karakteristik af liminal space, bliver brugt fremragende. Og det er jo ikke, fordi det er et trist hotel. Det er jo ikke nålefilter og neonrør. Det er et super lækkert hotel, Park Hyatt Park Hyatt, der er to i Tokyo. Jeg har været der. Det er lækkert.
Ja, jeg tror faktisk, jeg var der før dig.
Og udsigten er fremragende.
Jeg var der før dig, tror jeg.
Det var du sikkert. Ja. Du drak sikkert ikke så mange drinks i baren øverst og oppe, som jeg gjorde.
Nej, det kan godt være, at jeg slog mig der. Men man kan faktisk også komme op og se...
Det er jo en ret dårlig bar, når det kommer et stykke. Ja, virkelig ringe bar til noget.
Men man kan så komme længere op, jo så se den swimmingpool, som også indgår i filmen.
Der var jeg ikke.
Nej. Ja. Ja,
jeg hang fast i det liminale rum i baren.
En ordentlig Homo Suntory. Nå, jamen det er egentlig...
faktisk, ja. Nå, anyway. Bygones. Nej, men det der med at stå på grænsen, jeg har en jeg vil ikke sige oplevelse, men sådan en ting, da jeg var lille, var jeg svært optaget af, hvornår noget stoppede, og når andet startede.
Mm-hmm.
Og jeg kan blandt andet huske det fra, når man skulle ombord på bilfærger, de der små bilfærger, du ved, den der sejler op ved Hals, for eksempel. Fordi når de lægger til, så lægger de den her plade ned, der er nogle gange asfalteret, og så har du har simpelthen en vej, der går lige ind på færgen, ikke? Og et eller andet sted den vej, der er der en centimeter, der adskiller landjorden fra færgen. Det er næsten usynligt, den grænse. Men man er jo meget bevidst om, at hvis du står på den forkerte side af den grænse, når færgen sejler, jamen så er der pludselig meget stor forskel, efterhånden som rummet mellem det ene og det andet sted udvides. Og af en eller anden grund har det virkelig sat sig i mig, det der med at være på den ene eller den anden side af det værste transportmiddel, eller døren ind til et tog for eksempel, som nærmest går i den perronen, når det holder stille. Og det der med, hvor tynd en grænse, hvor usynlig en grænse kan være, eller hvor præcis den kan være, det synes jeg er vanvittigt spændende. Og også en af de ting, det er derfor, vi skal snakke om det liminale. Og hver gang jeg vader rundt på stranden op ved Vestkysten, og hvor vi jo begge kommer fra, der slår det mig, at grænsen mellem vand og landjord, vand og strand, at den er så fin, som den er. Den flytter sig så hele tiden efterhånden, som bølgerne skyller ind og ud. Men er det ikke fascinerende, at det ene sted er der vand, og så faktisk en centimeter længere ind, er der ikke vand? At noget så stort som havet, og noget så stort som landjorden, kan skilles så præcist, sådan at du præcis kan sige, om du får våde fødder eller ej. Ja, sandet er lidt fugtigt, men det er jo ikke en sump. Det er jo ikke en 4 km sump, hvor vand langsomt bliver til land. Vel? Det er en meget, meget fin grænse. Det synes jeg er svært fascinerende, og jeg ved ikke hvorfor.
Ja, der kommer jeg så til at tænke på fraktaler, som jo har fascineret os begge to, siden vi så det en gang i 80'erne nok, som børn. Ikke? Ja, og det er jo sådan et forsøg på, som matematisk også karakteriserer, hvad er dimensionen af sådan en overgang der mellem for eksempel vandet og landet i en kystlinje. Men som du siger, ja, det virker som en klar overgang, så er der alligevel altså alle de her overgangsfænomener der, og som er det fugtige sand, ikke? Hvor så er der måske et skum i kanten af havet et sted. Jamen, er det skummet, hører skummet til havet, eller er det inde på land, ikke? Når vandet lige det slikker op på stranden. Så det synes jeg peger igen på det med, at der er en del af de her overgange, som er nogen, som vi måske påfører verden, ikke? I kraft af vores kognitive apparat. Ja. Vi har det her behov.
Fordi vi bliver nødt til at se en grænse.
Ja.
Vi bliver nødt til at ligesom kunne kontrollere det liminale. Fordi min påstand er, at vi har det ikke godt i det. Ikke over tid. Så hvis alt var en grænse fra mellem to forskellige grundstoffer, for eksempel, eller mellem masse og ikke-masse. Hvis vi kunne fornemme, hvor flydende det hele var, hvor fossigt det ville være, så ville vi have meget svært ved at navigere. Så derfor gør vores kognition, at vi måske i højere grad end virkeligheden ligger op til, ser grænser.
Ja, og så kan man selvfølgelig sige, sådan et eksempel som du nævner, sådan en lille færge der, jamen, så er det vigtigt at vide, om man er på den ene eller den anden side af den grænse, fordi det har...
Hvis du er med færgen, så er det, ja.
Det har alle konsekvenser. Og det kan du også have med havet, i hvert fald. Man kommer lidt længere ud, ikke? Men det kan måske også forstås, der er jo nok helt klart, har været et evolutionært pres mod vores kognitive system for at kunne inddele verden på nogen. På en eller anden måde, ikke? Og så den anden del af det er jo nok, at det er vores ressourcebegrænsning, fordi vi har jo ikke, vi kan ikke processere uendelig meget information heller i vores kognitive apparat. Så vi er nødt til at finde nok en måde at opdele verden på, som...
I gestalter.
Som sådan cirka fungerer, ikke? I forhold til at kunne overleve og også om skabe verden til noget, der kan tjene vores formål. Det er jo nok det, vi har vist os være især gode til, efterhånden som vi har fået mere og mere teknologi, at vi laver om på den, efterhånden som vi har behov. Ikke? Men der er sådan et eller andet spændingsfelt nærmest der med nogle kræfter, ikke? Som måske har gjort, at vi ser verden inddelt på de måder, som vi nu gør.
Og der, hvor vi ikke ser det, der trækker vi sig selv grænsen. Altså overgangsriterne, som beskrevet i antropologien, er jo, altså det er jo ikke fordi, lad os sige, en 15-årig knægt, han er mere voksen den ene dag, end han var dagen før. Men hvis han har været igennem et ritual, uanset hvilken kultur han er vokset op i, jamen så kan man ligesom definere, at du er barn, og så dagen efter konfirmationen, så var det i hvert fald i gamle dage, så er du voksen. Og det var måske også en måde til at sørge for, at ligesom holde styr på de eksistentielle problemer, der ellers kan opstå. Vi har jo alle oplevet teenager, vi har selv været dem. Og hvis den der langsomme, fossige bevægelse fra barn til voksen bliver smurt ud, ikke? Hvornår? Altså det er mange år, det er et limbo, det er svært at navigere i. Det er et stort liminal space i tid, hvor man kan blive uhyggeligt fremmedgjort, for nu at bruge det udtryk. Det er typisk der, at depressioner dukker op. Det er der, angst dukker op. Fordi du ved ikke, hvad du har forhold til. Er du på den ene eller den anden side af den her grænse? Og det er måske derfor, vi har brugt de her ritualer til ligesom at definere grænsen. På samme måde, som vi definerer grænser i det fysiske rum, hvor vi banker nogle grænsepæle ned, eller sætter en sten, eller trækker pigtråd, hvis det går højt for sig. Ikke? Og der kan man, altså en af de grænser, som nok er vigtigst for mennesket overhovedet, det er jo grænsen mellem ens selv og alt det andet. Hvad er mit selv, eller mit jeg, eller selvet vil jeg nok kalde det, og hvad er resten af universet? Den grænse, den er god at have styr på, tænker jeg.
Ja, det er så også derfor, at der er nogle der, altså idéer om, at vi kunne lave teknologi, så man kan lave tankeoverførsel nærmest, ikke? Og opleve andres følelser, for eksempel. Hver gang jeg hører det, så tænker jeg, det lader være forfærdeligt.
jeg tror, det vil fuck os grundigt op, fordi hvis man har prøvet at have en stærk feber, en høj feber, altså lad os sige 40 plus, ikke? Så ved man godt, efter noget tid med det, så kan det være meget svært at ligesom stadig fornemme sin egen krop og finde ud af, hvad der er en selv, og hvad der er den sofa, man ligger på. Åbenbart er der en del af vores hjerne, der konstant processerer den der grænse og sørger for, at det liminale mellem mig og omverden er så lidt som muligt. En hårfin grænse, som jeg kan holde styr på. Hvis den begynder at blive fossy, så ryger man ud i noget grimmere noget rent psykisk. Jeg vil også våge at påstå, at angst og angstanfald, panikanfald, de kan opløse den der grænse. Man har ikke længere styr på, hvor man er, hvor meget der er ens selv. Man mister kontrollen over grænsefladen mellem ens selv og universet. Ikke? Så ideen om at teknisk prøve at opløse den, det kan godt være problematisk. Man kan gøre det med, og det har man gjort i mange år, med diverse stoffer, der typisk går ind og pirker ved den der. Ikke? Bevidsthedsudvidende stoffer har det også med at gøre det lidt svært at finde ud af, hvem man selv er i forhold til alt det andet, har jeg lavet mig fortælle.
Og det er sjovt, du nævner det, fordi så jeg får en anden filmreference, og jeg kan ikke huske, hvad filmen hedder, men det er jo med den nylig afdøde William Hurt.
Jamen, så ved jeg godt, hvad du taler om.
Fordi det, han jo gør, det er, at han lægger sig ind i det med et sensorisk depraveringskammer.
Præcis.
Og det er jo nærmest også, jeg tror, man kan nærmest købe sig til det i form af sådan nogle pots, hvor man lægger sig ind i en magnesiumsaltopløsning.
Ja.
Og det, William Hurt så gør i den film, det er jo så, at han både er et sensorisk depraveringskammer og tager bevidsthedsudvidende stoffer samtidig. Og det, så vi kan jo huske, det bliver sådan noget meget uhyggeligt noget. Jeg tror, jeg så den som barn. Men
den er ikke for børn. Den er ikke for børn. Jeg mener, at den på dansk blev kaldt eksperimentet, og den har en helt anden titel på engelsk. Den starter fantastisk, synes jeg, fordi Og så begynder han gå over i det her med, at han starter, han er i Sydamerika, og han eksperimenterer med ayahuasca og lignende ting, og finder ud af, at de kan give ham sådan nogle regressive tanker, når han ligger i det her kammer, hvor man ikke mærker grænsen mellem sig selv og omverdenen. Og som du siger, de kammer, de findes, og du kan købe det. De er relativt dyre. Du ligger i en 37 grader varm væske med en perfekt buoyancy, så du mærker ikke væsken. Du kan ikke mærke temperaturforskel på den og din krop, og det er nærmest som at være vægtløs. Og så er boksen eller kapslen her isoleret mod lys og lyd. Og så kan man så også tilføje lidt noget visuelt inden i, at du kan også ligge i fuldstændig mørke og stilhed. Og det gør altså noget ved os. Jeg har ikke prøvet det, men jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Fordi den fuldstændig isolation, den har det med at drive hjernen lidt til vanvid. Filmen her tager det så ud i, at han begynder at gå i regression, så rent DNA-mæssigt, på grund af de her stoffer kombineret med isolationen, og det bliver sådan meget... men jeg tror, jeg skal finde den frem et eller andet sted og se den igen, for den kan altså et eller andet. Og det er jo faktisk udforskningen af det liminale, fordi grænsen mellem ham og verden ophører sig. Så kan man så diskutere, hvorfor hans DNA går i regression af den grund. Det hænger måske ikke sammen.
Jeg tror, den film blev helt klart lavet, før vi blev så gode til sekventering og vide de ting om DNA, som vi gør i dag.
Den er fra 1980, og den hedder Altered States.
Selvfølgelig.
Ja. Du var inde på fraktaler, da vi snakker om grænsen mellem for eksempel havet og kysten. Og hvis jeg kan følge din tankerække, så er det jo således, at kystlinjer er fraktal af natur. Og har den her underlige, det her bizarre, hvad kan man sige, den bizarre del af deres natur, det er, at hvis du måler en kystlinje med en bestemt præcision, så har den en bestemt længde. Hvis du måler kystlængden med en højere præcision, så bliver den der kystlængde meget længere, fordi den er fraktal. Og du kan sådan set blive ved med at gå ned i skala og måle mere og mere præcist, og du vil opnå en kystlængde, der nærmest bevæger sig mod uendelig længde, men stadigvæk omslutter et endeligt areal, og det er jo så det bizarre i det. Så kysten er fraktal natur, og det er fraktal og interessant, fordi hvis man er tilpas nørdet til, man sad med, lad os sige, en Amiga en gang, og beregnede Mandelbrot-mængder, og zoomede ned på grænsen mellem Mandelbrot-mængden og alt det udenom, så vil man jo opleve, at den grænsen blev opløst, at det liminale mellem mængden og alt det andet er uendelig dyb. Den bliver ved med at sno sig og folde sig ud, jo mere fint man beregner på den. Det er det fascinerende ved fraktaler, at når man begynder at kigge på grænsen, så opløses den.
Ja, så netop det fraktale, det er også, at hvis man kan faktisk godt sætte nogle mål på de ting, som man taler om, og det er jo så ved at bruge
fraktal. Ja, en grad af fraktalitet.
Ja. Jamen, og det er så ved at bruge fraktale dimensioner, ikke? Og der hvor, at man kan sige, at vores kystlinje, den kan så sige sig have en, man kan kigge på et kort i 2D, det passer ikke helt, man kan kigge på et kort i, og så kan man kigge på den i 3D, det passer måske ikke helt, så den fraktale dimension, den ligger måske et sted inden midt imellem. Og så har man så et ikke heltalligt antal dimensioner. Men det er så det der består i fraktaler. Og det handler, som du siger, det handler noget om også, hvordan man håndterer de her skalaer. Og det kommer så også igen. Og nu begynder vi så at blive, går det fra det eksistentielle til det meget tekniske. Men det er også noget, der går igen, når man taler faseovergangen i både komplekse systemer, men også i fysiske stoffer, i materialer, sådan noget som vand. Og det har været noget, som jo har været svært for sådan den mere klassiske mekanik at få styr på. Fordi der beror man sig i den grad på matematik, der handler om det kontinuerlige. Og lige pludselig så har nogle fænomener som vand, der lige pludselig går fra at være flydende til at blive til is. Eller man har sværmfænomener i komplekse systemer, som lige pludselig ændrer fuldstændig karakter. Altså fra det ene øjeblik til det andet. Mm. Og det er meget svært at beskrive med de her kontinuerlige funktioner. Og der er man så altså også udviklet teknikker, som handler om skalaer-fænomen. Der er noget, der hedder renormalisering, som vi ikke skal komme ind på i detaljer det her det afsnit, som måske tager op en anden gang, men som netop handler om at sige, at vi kan ikke se på alle skalaer hele tiden, fordi så er der simpelthen for mange interaktioner i det her system, og så er nogle ting, der går mod uendelig. Og så får vi nogle trælse brøkker, og det duer ikke i forhold til at kunne lave modeller, der kan bruges til noget. Og så fandt man så på det her renormalisering, som gør, at man så kan se bort fra nogle ting, og så derved faktisk nå frem til at få beregninger, der kan bruges til noget. Og det kommer også oprindeligt ud af kvantefeltteori. Så der er et eller andet i forhold til det liminale her også, og så de steder, hvor der kan ske de her faseovergange, hvor at skalaerne har en eller anden rolle at spille alligevel. Mm.
Det er super interessant. En grænse eller noget liminalitet, som der bliver diskuteret en del for tiden, det er også en del af fysikkens verden, fordi det er jo, du ved, er vi på jorden, eller er vi i rummet? Og ganske få år tilbage, da der var meget få mennesker, der fløj i rummet, der var ligesom ikke nogen tvivl, enten var du ude eller inde, ikke? Medmindre du var specialist og var Chuck Yeager-agtig og fløj raketfly på grænsen til rummet. Men hvor går den grænse? Det er man så begynder at diskutere nu, fordi har den ene eller anden millionær været over den? Er det 100 kilometer? Hvad er det? Faktum er jo, at der er ikke nogen fast grænse. Det er en langsom diffusering af atmosfæren op efter, eller ud efter, der gør det. Ja, det slog mig bare lige, da du kom ind på fysikken der, at den diskussion, altså der vi begyndte at opløse en grænse, som ellers, du ved, rodfæstede vores sprog, fordi du er på jorden, og du er i rummet, men nu bliver vi simpelthen nødt til at beskæftige os med grænsetilstanden imellem jorden og rummet, for at forstå den teknologiske udvikling, som sker lige nu.
Ja, der er måske en anden en analogi der, som også kan bruges i sådan sociale og samfundsmæssige sammenhæng, altså omkring differentiering. At et sted, man kunne måske ikke kigge i de her sådan liminale steder og rum efter ting, hvor der potentielt er mulighed for mere og ny differentiering. Og det der, det ser vi næsten igen og igen, at hvis man så zoomer ind på det, så finder man ud af, at vi kan lave nye differentieringer her. Mm. Og det er vi så i gang med der, med at finde ud af, at overgangen mellem jorden og rummet, der kan vi faktisk differentiere endnu mere, end vi gjorde før. Og det kan sige, der er meget som, her, som bliver sådan meget definitorisk, ikke? Altså netop, som siger, for at der er nogen, der kan sige, at de har gjort en ting frem for en anden. Men jeg synes også, det er måske sådan en generel figur, som går igennem i mange andre sammenhæng. Og der kunne jeg bringe noget på banen, som er noget af det, jeg arbejder selv med, som er at bruge måleinstrumenter i hverdagen til at måle på sit eget liv. Og der er også nogle interessante problemer der, eller udfordringer, ikke? Hvordan rører de her måleinstrumenter i virkeligheden den stykke virkelighed, som de beskæftiger sig med? Hvor overgangen mellem måleinstrumentet og så den der stykke virkelighed, eller det fænomen, som de prøver at sætte tal på. Og det er jo også en hel disciplin, der er metrologi, der handler om hvordan vi måler på ting.
Altså metrologi, ikke meteorologi.
Ja, det handler ikke om
målevidenskab.
Ja.
Metrologi, ja.
Ja, og inden for fysikken er der også begrebet om operationalisering, som simpelthen handler om, jamen, det kan godt være, at vi har en idé om et fænomen, og vi kan måle på det, men hvordan gør vi det helt konkret? Mm. Og det handler jo så om at komme helt ind i det der rum, lige tæt på, så tæt på man kan komme, helst uden at ødelægge fænomenet for meget heller. Mm-hmm. Og der er jo også forskel på, om man rører direkte ved fænomenet, eller om man kan detektere det på afstand.
Altså det er jo grænsen mellem, jeg vil ikke sige det teoretiske, men grænsen mellem det matematiske måske, eller det computational, det beregningsmæssige, og så den virkelighed, som vi agerer på. En sjov anekdote fra en ven, som arbejder med forskning hos en stor medicinalvarevirksomhed. Han, han skulle kalibrere en robot, og det burde være meget nemt, fordi den her robot, den skulle bare hælde en form for væske op i nogle tusind reagensglas, for at køre en hel masse prøver igennem. Det var noget med nogle bufferopløsninger og sådan noget der, man skulle teste. Det tog måneder, fordi berøringsfladen mellem den teori og den matematik, der beskrev, at du skulle have så meget væske i de her reagensglas, fungerede bare rigtig skidt i interfacet med virkeligheden, fordi overfladespændingen, de pumper, der skulle til, piezo-mekanismer, der skulle sprøjte en lille bitte smule den væske der i reagensglasset, det var bare slet ikke præcis nok. Og hvis du ændrede fluiditeten på væsken, så kunne du starte forfra. Det var helt ned til lufttryk og lokalet og sådan noget der. Altså, jeg går ud fra det, du snakker om, når du siger den der liminaliteten mellem det, som kan beregnes med en enorm præcision, og så den virkelighed, som er analog og kan være noget værre rod, ikke? Liminaliteten mellem det, du laver på den skærm, og så det sludder, der kommer ud af den printer der, fordi printer af natur aldrig fungerer. Der er jo bare en global standard, der sørger for det. Den er meget interessant, og det vil sige, altså, kan man sige, det er liminaliteten mellem det digitale og det analoge, vi snakker om her?
Ja, så det vil jeg.
Og det er der, sensoren er. Altså, undskyld, men det er der, målinstrumentet er. Målinstrumentet er jo lige på grænsen mellem beregningen og virkeligheden, og målinstrumentet laver data.
Ja, og
eller signaler.
De laver signaler, ja, og så især når de signaler, så bliver lavet om af en AD-converter til nogle binære data, ikke? Så er det som om, at vi også behandler dem på en helt anden. Altså, så får de en anden slags behandling, end hvis de er over på den analoge side af stregen.
Ja.
Og det er jo så der, hvor at man måske kan glemme, hvordan de jo så er stedkommet, altså hvad der er sket i den oversættelse, når de har bevæget sig. Det er jo nærmest et overgangsritual for virkelighedsfænomener, som foregår i milliarder af gange hver dag i vores verden nu, fordi vi har
så mange digitale sensorer. Der sidder AD og også DA-converter overalt, altså i alt efterhånden, fordi vi har hele tiden brug for at konvertere analoge signaler til noget digitalt, så vi kan regne på det, og så tilbage igen til analog, så vi for eksempel kan høre det. Og nu sagde du det her med at du ved, zoome ind på grænsen og begynde at differentiere yderligere, altså det med at opløse grænsen. Hvis jeg lige må indskyde en parentes, fordi nu har vi talt om hoteller som liminale rum. Ja, men du har et værelse på hotellet, dit home away from home. Du skal ikke være der mange timer, før det bliver et sted for dig. Et sted, du vil søge hjem til, når du er træt efter at gå rundt i en by, eller når gangene på hotellet er lige fremmedgørende nok, så kan du søge ind på dit værelse. Du beslutter, at det er knap så liminalt. Men altså, du er nok videre på et tidspunkt. Men, og det samme, altså sædet på dit fly, dit sæde, bliver du nødt til at betragte som et sted midt i alle ikke-stederne. Nå, men det, der jo sker blandet, når man taler om digital analog lyd, jo mere man begynder at interessere sig for det, som er lidt nørdet omkring hi-fi, som jeg har en tendens til, og læser, hvad de rigtige nørder, de skriver om det, så er det ikke bare at gå fra analog til digital lyd. Det er ikke engang bare at forstå Nyquist og samplingfrekvensen. Det er meget, meget mere komplekst end det, fordi digitalt er jo også analogt. Et digitalt signal er analog af natur, fordi du bliver nødt til at bruge for eksempel strøm til at sende det. Eller lys. Men uanset hvad, så er du altså op imod noget bølgenatur, som ikke er så enkelt endda. Så kan man sige, at det digitale vælger så at reducere for eksempel et spring fra 0 til 5 volt, så betragter det som et signal, altså en bit. Men faktum er, at det er et analog signal, der bliver betragtet som et digitalt signal. Og det kan give anledning til rigtig meget ævl og kævl om, hvad den rigtige måde at transportere digitale signaler på, hvordan den rigtige måde at konvertere dem til analog signaler, for eksempel i klasse D-forstærkere. Det kan være det at omsætte analog signal til digital signal. Vi ved fra vores egen podcast her, at hvis vi optager under 48 kHz, så opnår vi nogle artefakter, altså lyd, der ikke fandtes i forvejen, som sniger sig ind i vores redigering. det er artefakter fra det liminale rum imellem det analoge domæne og det digitale domæne, så man skal være meget filosofisk omkring det. Hvis man er mindre filosofisk, så er det bare skide irriterende. Og derfor optager vi 48 kHz, så vi har har en finere opløsning at redigere på, og så slipper vi for de her grimme digitale artefakter.
Ja, men så der er noget der, som jo så nok især går igen i vores analog-digitale sådan verden, hvor at vi lægger lag på lag, hvor ting sådan skifter rundt nærmest lag for lag. Og en anden skelnen der, som måske har noget med liminal at gøre, det er jo forskellen mellem det synkrone og det asynkrone. Hvor det også sådan skifter lidt rundt, nærmest lag for lag, efter hvilke tekniske mekanismer, der bliver brugt til at implementere dem. Ikke?
Det bliver du nok nødt til at uddybe lidt, hvis jeg skal forstå, hvad du mener.
Jamen, vi har jo snakket før om pakkekobling. Det har vi jo et helt afsnit om. Og den synes jeg egentlig også, at den episode, den endte med at blive ret sjov. Så hvis man ikke har hørt den, så skal vi da helt klart opfordre til det. Men der taler vi om, hvordan i de gode gamle dage, når man havde en telefonsamtale, det var jo synkron. Og det var jo, at man havde den anden i den anden ende, og så blev der faktisk lavet et kredsløb hele vejen igennem, hvor der kunne udveksles strøm, sådan at det var en analog forbindelse. Og det synkrone der, det er jo, at når man har en telefonsamtale, jamen, så er man begge to til stede samtidig, og den ene kan reagere.
Der er en vis forsinkelse i kabelkablerne, men...
Ja. Men inden for en vis approximation, som vi i hvert fald kan leve med. Men sådan som det er i dag, selv med fastnet telefoner, så er den jo, hugget op i pakker. Altså, så det er noget, der virker synkron på os, på det niveau, hvor vi oplever tingene. Men i virkeligheden rent teknisk nedenunder, så kan det være, at nogle af de her pakker lige venter lidt ind i en eller anden rute, lige så lang tid de lige præcis kan, inden de så ryger videre. Så dernede er det ikke længere synkron, som det var i gamle dage, hvor der var den her elektriske forbindelse hele vejen igennem, fra den ene eller anden til den anden. Så vi ligger også og skifter rundt der, i et eller andet rum, liminalt rum, måske mellem det synkrone og det asynkrone. Som så får forskellige
udtryk. Ja, vi taler ikke om det liminale rum mellem afsender og modtager her. Det er sådan set også interessant nok, på den måde, at signalet er opløst undervejs og samles igen. Men det, der bør man jo høre vores episode om pakkekoblede systemer. Men altså, du tænker på liminaliteten imellem, hvad er synkront, hvad er ikke synkront.
Mm-hmm.
Hvornår er noget asynkront nok, til vi betragter det som asynkront?
Ja. Hvad er real-time i virkeligheden, ikke?
Ja.
Hvornår er det i realtid? Der er jo ikke noget...
Altså Einstein vil sige, at det findes ikke.
Nej, altså vi har den der kausalitetens...
Men fred med ham.
...store hastighed, ikke, som vi har snakket om før. Som lyset er det bedste eksempel på. Men der er tilstrækkeligt mange fænomener, der så alligevel opfører sig på en måde, så vi synes, at det foregår i realtid eller synkron. I hvert fald godt nok til, at det ikke ødelægger vores oplevelse. Du nævnte i starten også det med... med forholdet med liv og død. Jeg synes, vi skal komme ind på den igen. Fordi spørgsmålet om der er selvfølgelig det med det enkelte individ, og som du så fortrækkesvis oplevede her for nylig, men der er simpelthen også spørgsmålet om selve livets opståen. Og det, jeg tror ikke, vi skal sådan tage alt for meget hul på den anden gang, for det fortjener mindst en episode af sig selv, men det er jo også virkelig et...
Jeg synes, livets opståen, det er mindst en time værd, ja, det er rigtigt.
Det er det, ja, men det er jo simpelthen også, det er jo et spørgsmål, som har gået os på i årtusinder, og vi nærmer os det jo mere og mere med naturvidenskabelige metoder i dag, men stadigvæk så ved vi ikke præcis, hvornår skete det der i virkeligheden, og hvordan skete det. Og kan det i virkeligheden ske andre steder? Så der er virkelig stadigvæk noget i et gab, der er noget af det liminale rum, som vi faktisk ikke mestrer, eller ikke ved nok om, i hvert fald i forhold til, hvad vi godt kunne tænke os.
Mm. Jo, og det er jo altså på den mærkelige måde aktuelt nu, fordi vi har jo igen den der, synes vi, meget nøjagtig grænsedragning mellem levende og død. Ikke? Og som jeg siger, lad os ikke komme ind på individet, det er i sig selv en svær ting. Men alligevel overraskende, skarp grænse, men er noget levende, eller er det ikke levende? Det mener de fleste mennesker nok hurtigt kunne afgøre. Men så har vi jo haft en del snak her på det seneste, jeg ved ikke, om du kan huske det, om en vis virus, hvor man jo også hører, den del af ekspertkorpset, som prøver at nuancere tingene en lille smule, og ikke alt for skråsikre. De har jo berørt det her med, at et virus er ikke rigtig levende. Men opfører sig jo, i hvert fald på skala, levende. Virus vil ingenting. Virus har ikke noget mål. Det er ikke noget liv, der har. Men er lige præcis, altså lige på grænsen til at være levende nok, til at gøre livet surt for os, og til at virkelig gerne vil reproducere. Virus kan ikke engang finde ud af at reproducere sig selv. Det er virkelig patetisk. Et virus bliver nødt til at specialisere sig i helt specifikke celletyper for at kunne bruge dem til at reproducere sig. Og jeg synes, det er super spændende, fordi et virus er virkelig et liminalt væsen, hvis jeg overhovedet kan kalde det det. Ikke? Det er en ting, det er liv, og det er et eller andet sted midt imellem. Men afsindigt konkurrencedygtigt alligevel. Altså, der er jo virus, der går på bakterier. Der er virus, der har specialiseret sig i at udnytte bakterier som, altså hvad parasit kan man sige på bakterier. Der er bakterier, der faktisk kun kan overleve, hvis der er en bestemt virus, der er der. En del af dem. Der er virus, der er E. coli-typer, som er fuldstændig harmløse, indtil de bliver inficeret af en virus, der så kan tvinge bakterien til at fremstille nogle frygtelige toksiner, der kan slå os ihjel, bare vi kigger på dem. Men er det levende? Nej. Et enkelt virus er så simpelt en mekanisme, at den kan ikke være levende. Jeg tror, vi har snakket om det før i forbindelse med pandemien. Det er en skal af protein og lidt fedtstof, nogle lipider, og så en klump RNA eller DNA indvendigt. Og det er det, man kan ingenting.
Nej, men det er altså alligevel jo underlagt evolution. Og det er jo sådan, nok noget af det, der er med til at sige, at den ligger der på grænsen. Måske kan det så også være, at vi lidt overvurderer os selv.
Altså, nej, meget.
I den forstand, at måske er vi meget mere afhængige af en kontekst. Og det er nok der, hvor at der er meget mere liminalt på færre, selv i vores individualitet, ikke? Hvor at selvfølgelig før vi fik ideen om mikroorganismer, så vidste vi jo ikke, hvordan vi består af trillioner, billioner af mikroorganismer. Og det er jo så der, hvor det gør det lidt svært at se, hvor overgangen mellem os selv og så også omverdenen, ikke? Fordi der lever masser af andre, kan man sige, mikroorganismer på vores hud og sådan noget, som er med til at hele tiden ligger og forhandle den her overgang mellem os og så nogle andre organismer, som gerne vil trænge ind.
Ja, ikke mindst i, kan man sige, den del af vores organisme, som sidder på indersiden, men stadigvæk er tilgængelig, altså i vores tarmsystem. Jeg mener, at jeg har læst, at der er langt, 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 langt flere bakterieceller i vores krop, end der er menneskeceller, eller det, hvad vi kan sige, er os selv. Og selv den grænse er hårfin. Vi er dybt, dybt afhængige af en tarmflora, der fungerer. Det ved vi jo nu. Og det er lige fra vores fysiske og vores psykiske velbefindende, det handler om. Og så er der jo den ekstreme liminale detalje, synes jeg, at vores celler kunne ingenting uden parasit. Mm-hmm. Fordi, kan man sige, selve energisystemet i vores celler er faktisk udfrakommende. Mitokondrierne, som er DNA-mæssigt en anden skabning end os. Og det er altså indbygget i alle vores celler. Og mitokondrierne er den del af cellen, der producerer energi. Og jeg vil ikke genere nogen cellebiologer derude ved at komme for langt ind på detaljerne her. Men DNA'et i mitokondrier har ikke det store at gøre med DNA'et i vores andre celler. Og jeg mener også, at mitokondrierne er derfor super effektive i forskning, fordi så vidt jeg forstår, så muterer det DNA meget, meget langsomt, og derfor kan du følge mitokondrie-DNA langt, langt, langt tilbage. På mødernes side, så vidt jeg husker. Det er vist den vej, det går. Og derfor er det guld værd for Vilderslev og andre, der gerne vil finde vores forfædre mange tusind år tilbage. Men det er altså, på et eller andet tidspunkt, har der været en indsættet organisme derude, der har slået sig sammen med en mitokondrie af en art. Og så har de fundet ud af, det var et fantastisk symbiotisk ægteskab. Mitokondrierne får noget at spise, og så giver de energi den anden vej. Og der så stopper jeg der, fordi ellers så kommer der så klægebreve fra biologer. Ja. Men det er noget af den tur.
Og så, ja, lad os gemme det til en forhåbentlig...
Vi var ude i det liminale område af min viden omkring celler.
Ja, så lad os gemme det til en forhåbentlig snart kommende episode om noget med liv, om hvad det kunne tænkes at være, og nogle folk laver med nogle nye måder at se det på.
Det vil jeg glæde mig til. Står vi på grænsen til at kunne kalde en episode?
Ja, lad os hoppe over på den anden side og tage færgen videre.
Silberbauer og Blomstedt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på @silberblom eller på facebook.com/silberblom. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på @silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.